Já, nú fórum við runni hjá nokkuð morgun bæjarstjórnum.
Já.
Fannst þér misjæmt að vinna hjá þeim?
Ný, sko það var náttúrulega eftir að rútur og eftir að hulda hætti.
Já.
Og þá fór þetta að vaxa meira. Á, svo kom nú, þá kom nú verkfræðingur. Og alls konar teknifræðingar í þetta.
Já.
Og það hefur vaxið gífurlega. Og það, sannleikur er sá að verkstjóri núna, hann hefur ekki þetta að segja, sem sagt, frá eigin brjóstinu að bara sjáum verki sem hann sagt.
Já, já.
En að megi tek ákvörðum sjálfur, það má hann ekki.
Nei. Nei, það verður að vera. Það er tæknifræðingurinn og verkfræðingurinn, já. Svo þú er kannski ekki unnið eins mikið með Hjálmari Ólafssyni eins og þú er kannski ekki unnið eins mikið með Hjálmari Ólafssyni þá eins og Finnbogar út og
undir. Nei, ekki öðru vísi.
Þá var þetta, við erum komið annað að kerfi í spilið.
Það var að koma annað að kerfi, annars þessu verið upp og ég við þér. En það er ekkert á móti því ég var að gera þetta og þetta og sjá þetta. En nú er allt tekið af skriftunni.
Já.
Sem sem þessu ég segir stundum, hann veit ég heita Steinu Göttusinn um að fá sigurum bara.
Já.
Og þetta er orðið ansi tungt í vögum og óþörlega tungt við mér.
Já.
Það mætti að hafa þetta einfaldara. Það er nöðsöðlegt náttúrulega og ákvæðlega gott að fá verkveðin og búrið þarna með sem að venda á hlutunum en þetta hefur gengið of langt
spyrfinnskap. Verið meira aðhald í peningamálum hérna heldur en víða annars staðar í bæjum.
Allt annað.
Það var allt annað, já.
Það var einhverjum 60, kringum 1955, eða 60. Það var hvergi eðis lítið lág úsverðins í Kópavogi.
Já.
Og það var, þú mynd að segja alveg vel, og veistum að það mátti ekki að telst hreyfa við peningum eða rútuverð nema í framkvæmdi. Það mátti helst alveg hreint sem var sáralítið af skrifstofúlki, ekki að telst.
Já.
Sáralítið, allt í framkvæmdi. Það getur orðið á mikið en því máttúrulega. En það breytast hann í laga, sko. Hann kemur fórstjúr eða svoðu færi á skrift og hann kemur ekki nálægt verkuð. Sendur alltaf blöð. Hann finnst ekki eins og verið með.
Já.
En þetta hefur nú þróað svona alls þegar.
Já. Heldur að þetta hafi verið þá komið frá Rúti sjálfum eða var þetta út af því hvernig samfélagið var samansett hérna?
Það var náttúrulega dölum nú um þetta, það var bæja stjórnarfundunum og
já.
Og svo náttúrulega talaðum við mann við. Það hefur ekki úr að tala náttúrulega við mann um þetta og hitt og annað svona. En það var gert óvöld átak af því að það var allt til alls. Það var ekki neitt að neitt skólaús, ekki að dvað. Sem hálfófæri vegin var alltaf verið að gera veina.
Já.
Og alltaf þetta var náttúrulega dýfulega átak. En svo skólum byggður og vatnið þetta, skólbyggður, byrjuð þá. Það einn ríkja að setja þetta sem við búið og svo var byggð sundlaug.
Já, já.
Og svona, hingið slett. Og það var náttúrulega, þetta var voða þetta í bylting á svona spurning tíma.
Já.
Um árum.
Heldur þetta hafa ekki vaxið úr hratt? Réðu menn alveg við þetta?
Það var sem sem skuldu spæl þetta þegar út úr hól.
Já.
Já, það er svo merkil við það. Það var nú það. Það var hann ekki skuldugur. Nú er alveg sama hvort þegar ég hér eða það er alltaf gæmi skuldur.
Jó.
Ríki og bæjargjölu og allt. Og allir sem er einhver stór skulda, allt er að gæmi skuld.
Já.
Þetta er aukvöna, sko, þannig að fara peningarnir. Þetta er ekki eins og Ísland, þetta er allir löndum verða.
Jú. Það er ekki rétt.
Meira kaffi.
Takk að þér.
Já, svona þetta.
Og takk.
Það er mjög.